Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Proslavljamo 60 godina Televizije Beograd.
To znači nisi video tekst, nije redigo, ništa, nego samo stižu. Pošto je Mile, jedan sjajan bio speaker, veze Mile, veze mi ja. Tu je bio izazov.
Reči su legendarne Danke Novović. U Zrenjaninu potpisan sporazum o izgradnji fabrike automobilskih guma kineske firme Shandong Lingdong prisustvovao i predsjednik Vučić. U napadu nožem u predgrađu Pariza dve osobe ubijene. Odgovornost preuzela Islamska država, ali za sada nema dokaza da je bio teroristički napad. Srpski paraatletičar Miloš Zarić osvojio zlatnu medalju u bacanju koplja na Evropskom prvenstvu u Berlinu. Fudbaleri Partizana u Beogradu večeras protiv turskog Bešiktaša u prvoj utakmici play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope. I sutra u Srbiji sunčano i toplo, uz Košavu popodne ponegde pljuskovi. Temperatura do 34 stepena. U Zrenjaninu je potpisan sporazum o izgradnji fabrike automobilskih guma kompanije Shandong Linglong. Kineska kompanija planira investicioni projekat vredan gotovo 995 miliona dolara. Posao će dobiti 1.500 radnika. Potpisivanju sporazuma prisustvovao je i predsjednik Aleksandar Vučić. Izveštava Nataša Aćimović.
Umesto u Poljsku, kineska investicija je ipak u posljednjem trenutku stigla u Srbiju. Bili su teški i dugi pregovori, ali su prevagnuli bolji uslovi i dobri odnosi dve države, kaže izvršni direktor kompanije Shandong Linglong Feng Fang. On je najavio da će mnogi Zrenjaninci dobiti posao kada fabrika počne da radi za godinu dana.
Pri otvaranju fabrike će otvoriti oko 1200 radnih mesta. Planiran je prihod od poslovanja buduće fabrike će iznositi godišnje 600 miliona eura i naši proizvodi uglavnom će snabdevati velikim evropskim izvođačima automobila.
Predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da će konačni ugovor o izgradnji fabrike guma u Zrenjaninu biti potpisan u Kini u septembru.
Iako za 25 dana u prisustvu velikog prijatelja Srbije, čovjeka koji nam je spasao Železaru Smederevsku i sve smederevske kooperante, predsjednik Narodne Republike Kine Xi Jinping, ako u mom i njegovom prisustvu bude potpisan ugovor za izgradnju ove fabrike, onda Zrenjanin može da se raduje i ceo srednji Banat, deo čak i južnog Banata i deo severnog Banata. Kada mi pred predsjednikom Xijem potpišemo taj ugovor. Nema onda igre ni za Vanga, ni za mene, ni za bilo koga drugog.
Predsjednik je najavio da će osim ovog investitora, proizvođača automobilskih guma, stići i još neki drugi iz Kine.
Đao, ostavite telefona sekund, sad doću o vama da kažem nešto, nego Đao ne razume srpski. Stani Đao, tebi se obraćam. Gospodin Đao je vlasnik kompanije za proizvodnju cinka. 20% svetskog tržišta on drži. I ovde, ja sam mislio da on ide u Sombor, ali oni su već izabrali lokaciju ovde u Zrenjaninu. I oni će ovde još 500 ljudi da zaposle. Ovde sa nama je gospodin Fan. On je špediter. On prevozi svu robu, radi kompletnu logistiku. Kompletnu logistiku radi za Linglong i on će da počne da radi u Srbiji. I ovo je na kraju gospodin Lei. Najveća građevinska kompanija u Narodnoj Republici Kini. I oni dolaze u Srbiju i još mi je obećao gospodin Wang još najmanje tri kompanije da dolaze u Srbiju. I to je ambasador Li preterao, to nije moja zasluga, to je zasluga naših kineskih prijatelja.
Ambasador Kine u našoj zemlji Li Manchang je potvrdio da ima još zainteresovanih kineskih investitora.
Ja sam čvrsto uveren da će više i više kineska kompanija dolaziti da investiraju u Srbiji zbog karaktera predsjednika Vučića, baš zbog njega, zaista, budite uvereni šta sam ja danas rekao, zapamtite, doći će još više kineska investicija.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović je također zadovoljan što su kineski investitori izabrali Zrenjanin kao svoju prvu destinaciju u Evropi.
Ovo je jedna od najvećih investicija u našoj zemlji, u Vojvodini, posebno od kada traje uopšte industrializacija naše zemlje. Ukupan prihod kompanije od 600 miliona eura značiti i veliku dobit, a deo poreza na dobit, deo poreza na zarade pripada i autonomnoj pokrajini Vojvodini, porez na imovinu 100% gradu Zrenjaninu.
Mirović je najavio da će zbog ove velike investicije do kraja godine biti izgrađene 4 trake autoputa Novi Sad-Zrenjanin i Zrenjanin-Beograd.
Predsjednik Vučić je u Zrenjaninu govorio i o Kosovu i Metohiji. Potvrdio je da će 8. i 9. septembra u Južnoj pokrajini razgovarati sa Srbima. Najavio je da će tada održati važan govor, kako ističe, jedan od najvažnijih u njegovom životu. Zabeležila Ida Maričić.
Povodom najava da će Hašim Tači u briselskom dijalogu kandidovati i temu takozvane Preševske doline, predsjednik Vučić je poručio da Priština može pokrenuti bilo koju temu, ali će se, kaže, rezultat videti na kraju.
Nemam potrebu i ne spadam u one koji se dodvoravaju našim građanima i našem narodu i da odgovaram svakome. Samo neka svi guraju šta god misle, a onda ćemo da vidimo ukoliko budemo u situaciji da pravimo neki kompromis kakav je rezultat svih tih kandidovanih i nekandidovanih tema.
Vučić je ponovio da smo daleko od dogovora o Kosovu, ali da ćemo sigurno dobiti više nego što smo imali.
I u pravima za naš narod, i u onome što Srbija može da dobije, i u našim resursima, i privrednim, i energetskim, i u svemu drugom. Ako to sad neko ne razume, i ako će neko da kaže da će da obezbedi mnogo više za 5 ili 10 ili 50 godina, ja mislim da su to neozbiljni ljudi. Ja mislim da to na kraju narod zna. Ja narod neću da lažem i ko što vidite smijem da govorim pred svima vama. Mnogi se raduju kao dobit ćete sever ili ne, ljudi, ej, pa niko nam to ne nudi. Daleko smo mi od toga. Ali mi je čudno da Srbi unapred kažu da se odriču bilo čega da mogu da dobiju i da se raduju tome da mi nemamo ništa na Kosovu.
Komentarišući oštar stav crkve o rešavanju pitanja Kosova, predsjednik je odgovorio.
Ne možete da verujete koliko mi je mirna i čista savest što sam rekao svim crkvenim velikodostojnicima sa kojima sam razgovarao. Od patrijarha do mnogih vladika. Što sam im rekao šta je to što mislim, kako je stvarno stanje na Kosovu i Metohiji, šta je to što možemo i šta je to što ne možemo.
Vučić je potvrdio i da će za 20 dana posjetiti Kosovo i Metohiju.
Što se tiče posete 9. moguće da ću već 8. u popodnevnim satima ući na Kosovo, 9. bih se vratio, 24 sata bih proveo na Kosovu. Ima mnogo predloga, znate, sad ljudi sa terena bi hteli da obiđe milion mesta, što nije moguće. Ali svakako posebnu pažnju posvećujem ovom centralnom obraćanju, da li će ona biti u Mitrovici ili Zubin potoku, još ne znam. To će drugi ljudi da odluče, a moje da odlučim šta ću da izgovorim. Čitaću, o svakoj reči ću voditi računa, merit ću je, zato što znam da po svakoj od tih reči merit će se budućnost naše zemlje i za 5 i 50 i za 100 godina.
Predsjednik Srbije je naglasio da je njegov stav o rešavanju pitanja Kosova i Metohije realan, ozbiljan i odgovoran, a videće se kakvi će biti stavovi drugih.
Povodom najava kosovskog premijera Ramuša Haradinaja da će Priština oformiti komisiju za razgraničenje sa Srbijom, šef diplomatije Ivica Dačić rekao je da je to pokušaj stvaranja konfuzije zbog koje Priština ne može da sprovede ono što je potpisala u Briselu.
Svakodnevne izjave koje dolaze sa Kosova predstavljaju jedno pozorište u kući, njihovoj kući, tako bar oni misle. Znači, Albanci bi trebalo da se dozovu pameti, a to je da pridržavaju se onoga što se dogovara. Događaje na Kosovu pokazuju u stvari da oni ne žele bilo kakve dogovore, da možda i žele dogovore da zavaraju međunarodnu zajednicu, ali da ih kasnije ne ispunjavaju. Posljednje događaje podnošenja ostavke za specijalnog tužioca za ratne zločine govori u stvari da ne nameravaju ni da gone one koji su počinili ratne zločine. Čekajte, a niko ne reaguje na takve teme. To je rezultat upravo toga da, upravo zbog toga što kad govorite u Briselu, još jednom ću reći istinu. Najveći problem za dolazak do trajnog rešenja u dijalogu jeste prištinska strana. To je mišljenje međunarodne zajednice. Oni više nisu miljenici međunarodne zajednice.
Dačić je zaključio da administrativna granica sa Južnom pokrajinom postoji decenijama, da je Kosovo za međunarodnu zajednicu samo teritorija, jer nije međunarodno priznata država, zbog čega se i ne može sprovesti razgraničenje. Telo koje je 1999. godine, koje čuva administrativnu liniju, je KFOR, rekao je Dačić. U nastavku emisije o još jednoj aktuelnoj temi. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da odluka o vraćanju obaveze služenja vojnog roka još nije doneta. Ističe da je to ideja koja će se analizirati u narednom periodu, a njena realizacija zavisiće od toga da li će biti dovoljno novca i volje. Ministarstvo odbrane već radi na sveobuhvatnoj analizi, kaže resorni ministar Aleksandar Vulin, a građani i analitičari uglavnom podržavaju tu ideju. Pripremila Đurđica Dragaš.
Uvođenje mogućnosti civilnog služenja vojnog roka na osnovu prigovora savesti, slab odziv regruta, kao i sve manje novca u vojnom budžetu doveli su krajem 2010. godine do suspenzije obaveze služenja vojnog roka. Od tada se u Srbiji mnogo toga promenilo, a promenio se izgleda i stav građana o ovom pitanju. Prema istraživanju koje je nedavno sprovedeno, gotovo 75% stanovnika Srbije podržava vraćanje vojnog roka, a zanimljivo je da je procenat onih koji se za to zalažu najveći među mlađom populacijom. Ideju podržavaju i naši slušaoci, mada brinu da li će biti novca.
Vojsku nikada nije trebalo ni ukinuti. Izvanredna odluka da se to nastavi tako.
Bilo bi lepo kada bi bilo para.
Želio bih, s obzirom da imam i sina, da bude osposobljen na taj način, to je jako velika životna škola.
U svakom slučaju da, ali ne treba ukidati profesionalno služenje vojnog roka.
Ako ima para, a treba da se odvoji pare, za 6 mjeseci imali bi profesionalne vozače, pekare, sve ova zanimanja što fale.
A država za ove potrebe mora da nađe novac.
Srbija je vojno neutralna zemlja, a kao takva mora da bude dovoljno jaka da sama odgovori na svaku pretnju, ističe ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Najbolji način da sačuvate mir jeste da imate snažnu vojsku. I kada pokažete da je čitavo društvo spremno da brani svoju zemlju, mala je verovatnoća da će vas neko napasti. Dakle, na nama je da budemo dovoljno jaki, da niko ni ne pomisli da će doći do sukoba s Srbijom i da se uopšte može isplatiti sukob s Srbijom. To su stvari o kojima mora dobro da se razmisli, to su stvari koje naravno imaju i svoju ekonomsku cenu.
Da, neutralnost košta, podsjeća i vojni analitičar Aleksandar Radić. Kaže da Srbija, ukoliko želi da nastavi tim putem, mora za vojsku odvajati i više od 2% BDP-a, koliko je standard među članicama NATO-a. Dodaje da je teško sada pretpostaviti koliko bi koštalo vraćanje obaveznog vojnog roka, ali ubeđen je da je to Srbiji potrebno.
Zemlja koja pokaže jasno drugima da je spremna da se brani, ona ima jedan jak mehanizam odvraćanja, ona sprečava neki neželjeni razvoj zbivanja. A s druge strane, jasno je da od klimatskih promjena do lošeg obhođenja ljudi prema svojoj okolini stvaramo ipak jednu kritičnu atmosferu gdje nam ljudi mogu zatrebati. Vidjeli smo mi poplave kako su izgledale 2014. godine. Tada državi treba na raspolaganju mnogo ljudskih ruku. Ne možete vi tehnikom ili pomoći iz inostranstva rešiti neki problem kad se s tim suočite i morate imati jedan mehanizam disciplinovanja ljudi u tom momentu, a mi to više nemamo.
Sa datumima, rokovima ili ciframa ministar odbrane za sada ne želi da licitira. Kaže, sve se pažljivo analizira i takva će biti i odluka.
Obavezno služenje vojnog roka je ukinuto prilično iznenada i bez neke velike pripreme i bez nekog velikog promišljanja šta će doneti. Mi ne bismo da napravimo istu grešku, tako da eventualno vraćanje obavezno služenje vojnog roka mora da bude produkt jednog ozbiljnog rada i ozbiljnog promišljanja, nečega o čemu treba da se izjašnjava na prvom mestu struka.
Predsjednik Aleksandar Vučić, koji je pre 2 dana na aerodromu Batajnica rekao da se razmatra mogućnost vraćanja obaveznog vojnog roka, danas precizira da smo još daleko od te odluke i da slijedi bar 6 mjeseci analize, a onda, kako se izrazio, dogovor s narodom.
Slušate novosti dana. Proslavljamo značajan jubilej naše kuće. Na današnji dan, 1958. godine, Televizija Beograd počela je da emituje program iz studija na sajmu. Najavljen je prenos otvaranja Međunarodnog sajma tehnike i naučnih dostignuća. Reditelj je bio Miroslav Dedić. U 20 časova počeo je prvi dnevnik koji je vodio Mića Orlović. Informativni program je uživo emitovao i emisiju Svetolika Mitića. Zabavni program režirala je Mirjana Samardžić, a voditelji su bili Mića Tomić i Predrag Laković. Slavko Simić je recitovao, nastupili su Lola Novaković, Petar Cvejić i drugi. Povodom rođendana čestitku je uputio predsjednik Aleksandar Vučić, poželevši nam uspjeh i sticanje i očuvanje povjerenja naroda u radioteleviziju Srbije. O 60 godina rada naše televizije, Vladimir Đudović.
Dobar dan, dragi gledaoci. Televizijski studij u Beogradu počinje svoj eksperimentalni program. Danas gledate našu prvu emisiju. To su rečenice koje je izgovorila Olga Nađ davnog 23. augusta 1958. godine, prve rečenice poslate preko televizijskog signala u tadašnjoj Jugoslaviji. Istog dana uveče Mića Orlović je počeo prvi televizijski dnevnik. Danas njihove fotografije, kao i slike Mije, Čkalje, Lole, Novaka i drugih, svih tih dragih ljudi koje zovemo i dalje po nadimcima, a koji su stvarali temelje televizije u Južnih Slovena, stoje na ulazu zgrade u Takovskoj ulici. Danima već na televizijskim i radijskim programima najavljamo početak proslavljanja rođendana nekadašnje televizije Beograd, a tim povodom je danas gošća radija bila legendarna spikerka Danka Novović, koja nam je izdvojila jedan od najvećih izazova u njenoj dugoj karijeri.
Ja sam slušovala da čitam govore, naravno ti to osjeti, to i govori. Mi smo imali teleks i taj teleks se pola vidi, pola ne vidi. Danas je sve to, ne mogu da verujem kad sada dobijete tekst, malte ne sve. I obično smo u duetu bili, što ja kažem, Mile Zraković i ja. Poslije kad je Tito bio na Kosovu, Mile i ja smo čitali. To znači nisi video tekst, nije redigo ništa, nego samo stižu. Pošto je Mile jedan sjajan bio spiker, on se smiri, krene da čita, ja samo kao veze Mile, veze mi ja. Tu je bio izazov.
6 decenija naša televizija raste, ima svoje uspone i padove, ali jedna stvar ostaje ista, kaže glavna i odgovorna urednica zabavnog programa RTS Olivera Kovačević.
Danas slavimo i to što smo posljednjih 10 godina najgledanija televizija u Srbiji. Mi smo jedan od retkih javnih servisa u Evropi koji je zadržao vodeću poziciju. Smem da kažem ili usuđujem se da kažem da to lepo govori i o nama kao društvu, o građanima Srbije, da su oni ipak izabrali pristojnu, kvalitetnu televiziju u odnosu na mnoštvo sadržaja i programa drugih stanica koji se baš nemaju čime pohvaliti, ali eto, mislim da je to dobro.
Večerašnji koncert, prvi od 2 najavljena, pre 10.000 posetilaca, a deo izvođača najavljuje Olivera Kovačević.
Simfonijski orkestar RTS-a, Big Band RTS-a, hor, 2 dečija hora, nastupati to prvo večer. Sa zvezdama klasične i zabavne muzike, sa ljudima koji su rasli kao i televizija, rasli zahvaljujući televiziji i dosta toga poklonili televiziji. Bajaga, Bora Đorđević, Goran Bregović i Bijelo Dugme ondašnje, Eli Tifa, Bisera Veletanlić, Manjifiko, Željko Joksimović, Slađana Milošević, ne smijem nikog da zaboravim. Od mladih Dragana Radaković, Jadranka Jovanović i naravno Stefan Milenković, on je, mislim, rastao s televizijom skroz, on je porastao na televiziji. A od instrumentalista Bora Dugić i Aleksandar Sedlar.
Na sutrašnjem koncertu, na istom mestu, nastupit će Narodni orkestar, hor i Narodni ansambl Radio Televizije Srbije, Tamburaški orkestar Televizije Novi Sad, uz 30 solista, a specijalnog gosta koncerta najavljuje izvršni i umetnički direktor muzičke produkcije RTS, Bojan Suđić.
To je Dragan Živković Tozovac, kome ove godine dodeljujemo zlatni mikrofon. Umjesto u oktobru, kada je tradicionalno dodeljivanje zlatnog mikrofona, na Tašmajdanu ćemo uraditi upravo jednu dodelu koja je vrlo specifična, jer i naravno veliki Tozovac je vrlo specifičan i evo prilike da se podsjetimo šta je on sve uradio za našu muziku i za našu kulturu i za našu pre svega narodnu i tradicionalnu muziku.
Za kraj, dama u najboljim godinama, Televizija Srbije proslavlja 60. rođendan. 2 koncerta, večeras i sutra na Tašmajdanu, 6 sati programa i više od po 10.000 prisutnih ljudi po koncertu. Također, prenosi uživo na prvom programu televizije i radija i na portalu Radio Televizija Srbija Planeta.
Vesti iz sveta. U napadu nožem u predgrađu Pariza ubijeno je 2 ljudi i 1 osoba je ranjena, javlja BBC. Prema nezvaničnim informacijama, napadač je ranio prolaznika na ulici, pošto je ubio svoju majku i sestru, a zatim strada u obračunu sa policijom. Pojedini mediji navode da je tokom napada izvikivao Allahu Ekber. Islamska država je preuzela odgovornost za napad. Francuski ministar unutrašnjih poslova Gerard Colomb rekao je da je napadač imao ozbiljne psihičke probleme i da se napad za sada ne tretira kao teroristički, iako su džihadisti preuzeli odgovornost. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Vođa Islamske države Abu Bakr el-Bagdadi oglasio se prvi put posle gotovo godinu dana i u audio poruci pozvao svoje pristalice da nastave da se bore, uprkos porazima. Na snimku koji traje 55 minuta, Bagdadi čestita borcima koji su izveli nedavne napade u Kanadi i Evropi i poziva sledbenike da u napadima koriste bombe, noževe ili automobile. Agencije navode da još nije potvrđeno da je glas na snimku zaista Bagdadijev. Moskva će odgovoriti recipročnim merama na nove sankcije Vašingtona ruskim kompanijama i pojedincima, najavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije, Sergej Rjabkov. Rekao je da Rusija analizira američke crne liste, kao i da je američkim sankcijama trenutno pogođeno oko 450 ruskih ekonomskih subjekata. Rjabkov je međutim dodao da Moskva ne planira da obustavi isporuku raketnih motora Vašingtonu, kao ni izvoz titanijuma namenjenog američkoj avioindustriji. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da je ipak rano govoriti o konkretnim potezima, ali da će predsjednik Vladimir Putin odlučivati u skladu sa ruskim interesima. Satelitski snimci napravljeni prošle sedmice pokazuju da je Pjongjang obustavio uklanjanje poligona za raketne probe, saopštila je američka nevladina organizacija koja prati proces denuklearizacije Severne Koreje. U izveštaju se navodi da su radovi na uklanjanju ključnih delova postrojenja započeli nakon susreta severnokorejskog lidera Kim Jong-una i američkog predsjednika Donalda Trumpa u junu, ali da su ubrzo obustavljeni. Međunarodna agencija za nuklearnu energiju ranije je objavila kako nema indicija da je Severna Koreja obustavila nuklearni program.
Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru podiglo je optužni predlog protiv državljanke Srbije i Kanade Sare Vidak zbog sumnje da je 14. avgusta napala sudiju Jelenu Stanešić u Kotorskom sudu, javlja Radio Televizija Crne Gore. Vidakova se optužnim predlogom tereti da je počinila napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Suđenje je zakazano za 31. avgust.
Advokatska kancelarija Milosavljević u Rakovici zapaljena je prošle noći, a uzrok se još uvek utvrđuje. Pojedini mediji prenose da je na kancelariju bačen molotovljev koktel. U požaru nije bilo povređenih, ali je izgoreo nameštaj kao i predmeti advokata. Uviđaj je u toku. Advokatska komora Beograda osudila je novi napad na advokate i zatražila hitnu smenu ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića i republičkog javnog tužioca Zagorke Dolovac.
15:22. Novi avion Sova, koji je pančevačka UTVA samostalno napravila posle više od 30 godina, uspešno je jutros obavio probni let na aerodromu u Pančevu. Let je trajao sat vremena. Vodeći projektant na izradi letelice i rukovodilac razvoja projektovanja UTVI Aleksandar Petrović rekao je da će u narednih 10 meseci biti završena sertifikacija kako bi mogla da počne serijska proizvodnja. Cena aviona je, kako kaže, između 250 i 350 hiljada evra. Pilot Zoran Španović je rekao da je Sova proizvod domaće pameti i da je u kategoriji aviona tipa Cessna i Piper.
Najkraći avion je iznad očekivanja. Tradicija UTVE 66, UTVE 75 se nastavlja u punom sjaju. Svi ovi avioni, a ugrupo, znači kao što je i ona, mogu do 3500 metara da bez problema lete, a preko 3000 metara je zabranjeno letenje bez kiseoničke opreme. Ona nije ni predviđena za letenje preko 3000 metara. A inače ona je opremljena sa svom opremom zapadnog sistema. Svi su čvorovi, nautičke milje, fiti, potpuno, kažem, kao što sam rekao na početku, konkurentan avion u trendu.
Sova je jednomotorni avion niskokrilac namijenjen za obuku, sportsko i turističko letenje, aviotaksi prevoz i panoramsko razgledanje. Može se koristiti i za obuku vojnih pilota. Na aerodromu Nikola Tesla otvoreno je novo parkiralište za taksi vozila sa 67 mesta. Time je zaokružen sistem pozivanja taksija na aerodrom uveden pre nekoliko godina i koji je znatno smanjio rad nelegalnih vozila. Parking je obišla ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, koja je rekla da očekuje da vlada sljedeće nedjelje utvrdi predlog zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju. Izveštava Milenko Marković.
Ispred dolaznog terminala na aerodromu ima mesta za samo 9 vozila. Da se tamo ne bi stvarale gužve, taksisti će čekati na novom parkingu koji se nalazi daleko od glavne zgrade. Kada se mesto u redu kod terminala pomeri, digitalni sistem će pozivati sledeće vozilo. Prema rečima vršioca dužnosti direktora aerodroma Saše Vlaisavljevića, ceo projekat, uključujući i parking sa 76 mesta za zaposlene, koštao je 57 miliona dinara.
Znači, tačno se ide po redu, digitalizacija je potpuno u pitanju, bit će tu i semafor. Potpuno je otprilike sa taksim udruženjima dogovoreno kako ovaj sistem funkcioniše. Ostali su još neki detalji, ali nisu vezani za samo funkcionisanje. Ja lično smatram da je prevruće u ovom trenutku u prostorijama i tu ćemo da nabavimo neke klime. Preko zime ćemo isto tako se pobrinuti za vas na jedan adekvatan, drugačiji način i to je to.
Predsednik Saveza udruženja taksista Srbije Aleksandar Bijelić novi parking vidi kao korak u rešavanju drugih problema, a najveći su naravno nelegalni prevoznici. Zbog toga su predstavnici taksista sarađivali sa resornim ministarstvom na izradi novog zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju.
Vrlo brzo će mnogi shvatiti da ono što su radili nije u skladu sa zakonom kada počnemo da im oduzimamo vozila. Krivično odgovaraju, jer vi ako znate da mi imamo recimo taksiste koji imaju po 200 prijava zbog zastare tih prijava, nikada ne budu prijave realizovane, džabe smo gubili sredstva, angažovali advokate, angažovali sudstvo i tako dalje. Ne, sad smo to preveli u privredni prestup, nema zastare i kazne su mnogo veće.
Ministarka Zorana Mihajlović smatra da su divlji taksisti deo većeg problema sive ekonomije i u njegovo rešavanje treba da se uključe i drugi resori, što je cilj budućeg zakona.
Svi koji žele da se bave mogu da se bave tim, ali moraju da se registruju u skladu sa zakonom, pod jedan. Pod dva, da poreska uprava ima određene timove zajedno sa drugim ministarstvima kako bi proveravala upravo to da li imamo ili nemamo divlje taksiste, da li oni plaćaju porez ili ne plaćaju, da li se njima oduzimaju automobili ili im se ne oduzimaju automobili.
Mihajlovićeva je rekla da procene njenog ministarstva govore da država zbog nelegalnog taksi prevoza godišnje gubi između 25 i 35 miliona evra. Prema njenim rečima, novi zakon će omogućiti i funkcionisanje aplikacija za prevoz putnika, ali samo pod uslovom da su vozila i vozači registrovani u skladu sa propisima.
Ovo je Radio Beograd 1.
Srpski narod je vekovima bio podeljen između velikih carstava i tako gubio verski identitet, ali ne i jezik, izjavio je šef diplomatije Ivica Dačić tokom susreta sa učesnicima 16. Međunarodnog kongresa slavista, koji se održava u Beogradu. Dačić je ocenio da sve veća marginalizacija ćiriličkog pisma narušava kulturološki identitet naroda.
Iz sporta, srpske paraatletičare Miloš Zarić osvojio je zlatnu medalju u bacanju koplja na evropskom prvenstvu u Berlinu. To je treće zlato za Srbiju, a ukupno sedmo odličije.
Srpski kajakaši Marko Tomićević i Marko Zorić dominantno, kao prvoplasirani, plasirali su se u finale svetskog prvenstva u portugalskom Matosinhosu u trci na 1000 metara. Srpski teniser Filip Krajinović poražen je u osmini finala turnira u Winston-Salemu od Amerikanca Ryana Harrisona sa 2-0 po setovima 6-3, 7-6.
Fudbaleri Partizana igraće večeras u Beogradu protiv turskog Bešiktaša u prvoj utakmici play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope. Meč počinje u 20:30. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Pred fudbalerima Partizana je težak zadatak u dvomeču sa ekipom Bešiktaša. Trener Partizana Zoran Mirković kaže da je Bešiktaš ozbiljna ekipa i skup izuzetnih pojedinaca. On ističe da će njegov tim učiniti sve da ostvari što bolji rezultat.
Igramo protiv ekipe koja je sastavljena i od svetskih i od evropskih šampiona, znači imaju svoj šampionski gen. Vodi ih trener Šenol Guneš koji sa Mustafom Denizlijem i sa Fatihom Terijom sigurno čini trio najvećih autoriteta i znalaca u turskom fudbalu. Sigurno da neće biti lako, međutim, mi naravno se ne odričemo ovog takmičenja i želimo da nastavimo borbu u njemu.
Milan Smiljanić kaže da Bešiktaš igra napadački fudbal, što je po njemu šansa za Partizan.
Ovo je stvarno jedna velika ekipa sa velikim zvezdama i koji igraju napadački fudbal. Mi treba da budemo pametni, da iskoristimo one šanse koje nam se ukažu. Ja verujem u svoju ekipu da možemo da napravimo, da kažem, ajde, oni su favoriti, jedan podvig. Dosta informacija imamo o njima i šef nam je dao i dosta toga i znamo od ranije. Tako da verujem da možemo da prođemo. Ovo je utakmica koja može da nam donese dosta toga.
Bešiktaš će biti oslabljen pred večerašnju utakmicu. Alvaro Negredo, koji je golom protiv austrijskog Laska u posljednjim trenucima meča doveo svoj tim do duela sa Partizanom, neće igrati u ovom susretu. U Beograd nisu doputovali ni holandske zvezde Ryan Babel i Jermaine Lens. Ipak i bez njih Bešiktaš će biti veoma nezgodan protivnik. Pre 4 godine u grupnoj fazi Lige Evrope Partizan je pretrpeo 2 poraza od večerašnjeg rivala. Prva utakmica play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope Partizan-Bešiktaš igra se večeras od 20:30.
I danas nam se čini da je mnogo toplije nego što stvarno jeste. U Beogradu izmereno 33 stepena kao da je 38, u Novom Sadu također 33 kao da je 39, u Nišu je 34, subjektivni osjećaj je da je tamo 40, u Kragujevcu 31 kao da je 36 stepeni. Prognoza vremena.
Sutra pretežno sunčano i toplo, popodne uz razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 13 do 22, dnevna od 30 do 34 stepena. I u Beogradu sutra pretežno sunčano i toplo s najvišom temperaturom do 33 stepena. Do nedelje toplo, sa maksimalnim temperaturama između 30 i 34 stepena, a potom promjena vremena, praćena pljuskovima, pojačanim severozapadnim vetrom i padom temperature za 7 do 10 stepeni. U ponedeljak i utorak maksimalne temperature bit će između 22 i 25 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik Vesti bio je Nana Celaković, ton majstor Predrag Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal.